Hva står i Bibelen, og hva kan det bety for oss i dag? I en prat med Johan Halsne og Arild Ove Halås i IMF Sunnmøre ser vi på ulike tema i Bibelpraten. I dag har vi mange religioner og livssyn der en har en gud eller flere guder en ser opp til. Når kom alle disse religionene til?
Nå har jo religionene tatt forskjellige retning. Og jeg er en av de som sier at kristendom er ikke en religion. Det er mange religioner, men kristendom er ikke religion. For religionene har det felles, uansett hva utgangspunkt de har, så har de den tanken felles at jeg skal nå opp til en Gud. Jeg skal tilfredsstille en Gud gjennom liv, øvelser, offringer. Og jeg tenker det ligger i oss i forskapelsen av nettopp det som skjedde i Babel. Hvis vi tar det som utgangspunkt, at vi vil bygge et tårn opp, la oss. Så det ligger noe i oss der. En erkjennelse av at det er en Gud. Hvordan han er, hvem han er, det er forskjellig fra religion til religion. Men felles er dette, vi skal klatre opp til Gud.
Men hvis vi følger det som står i Bibelen nå, nå er vi kommet til Moses, og han fikk de 10 buda. Når kom de andre, kom religionene, de ulike religionene, når ble de til?
De har nok vært til helt ifra rett etter syndefallet. Så har mennene fått tilbedt ulike guder, tenkt ulike guder. De store religionene som vi har i verden i dag, som islam og jødedom og buddhisme og sånt, de har jo en historie, og vi vet jo sånn cirka hvor tid de begynte. Men det er som Johan sier, altså det ligger i menneskens natur, fordi Gud har skapt alle mennesker, og derfor så har alle mennesker fra skapelsen av en lengsel etter sin skaper. Det betyr ikke at han skjønner at Gud er Gud og at Jesus er Guds sønn, men det ligger noe i mennesket at han aner at her er det noe større, og så ønsker de fleste mennesker på en måte å søke det, og der har du religion, det å prøve å tilfredsstille en Gud. Og så har det jo gitt seg utlag i masse forfellige ting. Vi kan jo alltid le og riste på hodet av at våre forfedre i Norge ba til noe stokka som var ført ut som Thor og Odin, for dem var jo dette rammet alvor. Men fellesnevnen er hele tiden at mennesket ønsker å søke Gud. Og så viser jo evangeliet oss at kristendommen altså ikke er en religion, men det er det at Gud kommer ned og søker oss.
I dette så er det også interessant når vi står for eksempel på Oljeberget og ser bort på der som tempelhøyden er i dag, og tenker på at Abraham er utgangspunkt for og far for 3 store religioner. Altså hvis vi sier da at kristendom er en religion, så er det kristendom, du har jødedom og du har islam som alle 3. Så det er en smeltedigel, og så står det en kamp om dette.
Når jeg reiste litt rundt om i verden, så har jeg møtt mennesker som tror på ulike religioner, og det har slått meg når jeg har møtt flere der de må be så og så mange ganger for dag, de må gå opp og ned trappene så og så mange ganger, de må offre til deg og de tidene for dag for å være god nok for Gud. Og så kjenner jeg at ja, men det er jo ikke sant. De har jo rett og slett ikke fått oppleve nåden. Hva tegn kan en se i Bibelen om at disse mennesker skal få oppleve nåde etter hvert?
Ja, altså hvis du begynner å lese Gamle Testamentet, og vi kan gå helt tilbake til begynnelsen, og vi kan gå innom Moses, så kan vi, det blir av og til snakket om Bibelens røde tråd, og vi vil finne spor av nåden gjennom hele det Gamle Testamentet. Det begynte i Edens hage, der får mennesker klær når de er nakne, fordi at Gud lar et dyr dø, og så lager han klær til henne. Det første bildet på at et unskyldig må dø for at den skyldige skal kunne stå for Guds ansikt. Så møter vi det igjen og igjen, og ikke minst så møter vi det når, i forbindelse med Moses og Moselova og Israels pakta, offringene i tempelet, offringene i tabernaklet, og senere i tempelet, hvor en uskyldig dør for den skyldige og viser at Gud gir nåde. Det jo fantastisk. For eksempel 3. Mosebok kapittel 16, så handler om den store soningsdagen, Jom Kippur-dagen, så jødene fremdeles feirer. Hvor det blir stilt fram 2 geitebukker, eller ofte omtalt som lam, foran folket. Den ene blir slakta, og blod av han blir bært inn på alteret i det aller helligste. Og når presten da på slutten av dagen kommer ut igjen og lyser velsignelsen over folket, så er all synd for et helt år tatt vekk. Det er jo et mektig forbilde på det som senere skulle skje, når det står at Jesus skulle komme og offre seg selv en gang for alle. Og så stod det andre lammet der, og så står det at presten han bekjenner over det folket sine synder. Altså han flytter på en måte synder fra folket over på dette lammet, og så blir dette lammet ført vekk. Det bærer på en måte synder vekk. Du møter igjen og igjen, både i Moses historie og i hele Gamle Testamentet, spor av nåde. At Gud lar et syndig menneske få ha samfunn med han, at han kan bo iblant syndige folk, fordi at det er noen som har betalt en pris. Og hele tiden peker det fram på den prisen som Jesus skulle betale. For det hadde ikke hatt noen betydning at han drepte eller offret et lam i tabernaklet eller i tempelet i det Gamle Testamentet, hvis ikke Jesus en dag kom og ble det endelige offerlammet for alle mennesker.
Det er jo veldig konkret på en måte når vi ser for eksempel ikke profeten Jesaja i kapittel 53, der han sier i sin samtid til dette folk: vi får alle vil som får, vi vender oss hver sin vei. Og som følge av det så sier han, så viser han til en som stiger fram, Guds lam. Han ble såret for våre overtredelser, han ble knust for våre misgjerninger, straffen lå på han. Og det er jo interessant, Rangel, at når Jesaja formidler dette, så formidler han det på en måte som om at det er noe som skal skje der fremme, men han snakker om det som om det er noe han ser har skjedd, for han snakker i fortid, han ble. Og det må jo være rart å være en jøde den gangen og stod og hørt på dette og lurer på, hva er det egentlig denne mannen vil si for noe, så var Guds talsmann den gangen. Men det var nettopp det han ville si, at alt som skjer nå om offringer, det er forbilder. Det er noe Gud har gjort i sin tanke allerede. Historisk skal det skje der fremme.
Vi kan jo kanskje ta med, hvis vi først er på jakt etter nåde i det Gamle Testamentet, bare sitere en 2-3 bibelord, hvis vi kan ta tid til det. For eksempel Salme 103, hvor det står: så langt som øst er fra vest, lar du våre misgjerninger være langt fra oss. I Mika 5 så står det at du skal trå alle deres misgjerninger under føtter, du skal kaste alle deres synder i havets dyp. Og i Jesaja 43 skal Gud si: jeg er den som utletter dine misgjerninger for min skyld. Altså begynner du å lete i Gamle Testamentet etter nåden og Guds tilgivelse, så vrimler det av ord og er begivenhet altså, som peker fremover mot det. Og så får vi lov å leve i det som blir kalt for den nye pakt. Jesus kom, han oppfylte lova, og så tilbyr han oss nåde, og så kan vi få lov å leve som frelste syndere, for å bruke det uttrykket, og Gud er fornøyd med oss på grunn av det Jesus gjorde.
At Gud vil fortelle oss noe som også lever i dag, ved at Bibelen finnes og det Gamle Testamentet også er tatt med, det er det vel egentlig ingen tvil om. Men når en leser fra første Mosebok og utover og følger alle disse historiske personene, og vi ser at han prøver å rette opp igjen underveis. Og så på slutten av Gamle Testamentet så er det forskjellige profeter, som du også har nevnt noen av nå, som har syn og som Gud bruker. Hvorfor er disse enkelte profetene tatt med i Bibelen, og hvorfor bruker han dem til både å si det som skal skje og det som har skjedd? Hvorfor gjør Gud på denne måten?
Og mange av disse profetene, de hadde jo veldig vanskelige arbeidsvilkår, om vi skal si det sånn. De ble kalt til å forkynne et budskap som ingen ville høre. De ble kalt til å gå til et folk som ikke var begeistret for at de kom. De opplevde mye motgang og motstand, og så hadde jo Gud da planlagt dette, at Israels folket skulle være det folket som til slutt Jesus, Messias, Kristus, frelseren, skulle bli født i. Og derfor var det helt avgjørende, og det tror jeg er viktig at vi klarer, at gjennom hele Gamle Testamentet så ligger det en linje under det helt avgjørende for Gud å bevare dette folket som sitt folk. Det er noen ganger det held hardt. Når Elia er profet, så er det bare en 7000 stykker igjen i hele landet, eller hele disse to landene som fremdeles tror på Gud. Så vel Gud enkeltmenneske, for det som jeg synes er fint med en del av disse profetene, det er jo å få hva Gud kan utrette gjennom ett menneske, når han får fri vilje, for de var jo helt vanlige folk, som gjorde forholdsvis store ting. Og det har vært inspirerende for meg mange ganger når jeg leser om sånn som profeten Elia og Jesaja og Jeremia. Jeg sammenligner ikke meg med dem på noen måte, men jeg tenker at få hva Gud kan gjøre når han bare får fri vilje i et enkelt menneskes liv. Og at han også kan få gjort noe gjennom oss hvis han får vilje å si.
Hvis du kort fortalt skal si hva som den tydeligste tråden da fra Abrahams tid og fram til Jesu fødsel?
Det er en tråd som går gjennom hele Gamle Testamentet, hvor vi igjen og igjen ser at Gud møter folket sitt med nåde, tilgivelse, Israels folke vender han ryggen igjen og igjen og igjen og igjen, og svikter han igjen og igjen og igjen og igjen. Og han står der og er trofast mot dem. Og kanskje kan det oppsummeres i det som Gud sier til Israels folke, at glemmer vel en kvinne de er barnet sitt, om også hun glemmer, så glemmer ikke jeg deg. Og som det står, se i begge mine hender har jeg tegnet deg. Den enorme nåde og overbærenhet og trofasthet som Gud har mot Israels folke, den står der som et sånt lysende bilde på at dette er en nådig Gud som aldri gir folket sitt opp. Og det gjør han heller ikke med oss som hører han til i dag.
Og det er jo en røde tråd gjennom hele Gamle Testamentet inn til Kristus med Guds lam. Altså som Lare Loe sier, det starter allerede i den sake at Gud klær mennesker i skinn som følger deres fall. Gjerne var det lam som ble slaktet da. I alle fall i andre Mosebok så møter vi at et påskelam så var en frelse for en hele familie. Så møter vi, som han sier i 3. Mosebok 16, den store forsoningsdag, der det blir offret lam for et helt folk. Og så skjer dette gjennom hele Gamle Testamentet, uansett hva situasjon folket er, hvordan de er vendt mot Gud eller fra Gud, så skjer disse offringene som soning. Og så kommer helt til den dag at døperen Johannes står i nordre enden av Dødehavet med elva Jordan og døpe. Og så sier han plutselig til de som kommer den dagen for å la seg døpe, se der Guds lam som bærer bort verdens synd. Altså nå har det vært synd for en familie, for et folk, men nå er det for alle. Så alt hadde pekt fram imot den dagen og den personen.
Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.